Գլուխ 23-րդ. Միսիոների մահը. Անջրդի վայր. Թաղումը. Կվարցի ապարաժներ. Ջոյի զառանցանքները. Թանկագին բալաստ. Ոսկու հանքերի հայտնաբերում. Ջոյի հուսահատությունը. Հրաշալի գիշեր իջավ երկրի վրա. Միսիոները պարկած էր կատարյալ թմրության մեջ. «Խեղճ երիտասարդ», ասաց Ջոն. «Նա այլևս ուշքի չի գա և հազիվ 30 տարեկան լինի»։ «Այո, նա կմեռնի մեր թևերի վրա», ասաց դոկտորը հուսահատ շեշտով։ «Նրա շնչառությունը, որ արդեն թույլ էր, ավելի է տկարանում, և ես անկարող եմ որևէ բան անել նրան փրկելու համար»։ «Ինչ գեղեցիկ է գիշերը, Ջո, նրա վերջին գիշերը. Նա այլևս չի տանջվի»։ Մահամերզը մի քանի կսկտուր բարեր արտասանեց։ Դոկտորը նրա մոտեցավ։ Հիվանդի շնչառությունը դժվարանում էր, նա օդ էր պահանջում, իսկ ույն վրանի ծայրերը բոլորովին բացարին, և նա մեծ բավականությամբ շնչեց թափանցիկ գիշերվա մաքուր օդը։ Աստղերը պսպղում էին նրա վրա, իսկ լուսինը կարծես փաթաթում էր նրան իր ճառագայթների սպիտակ սավանով։ Հազիվ լսելի ձայնով մահամերձը խնդրեց, որ բարձրացնեն իրեն։ Բայց երբ Քենեդին կատարում էր նրա խնդիրը, նա ընկավ նրա թևերի մեջ։ «Մեռավ», ասաց դոկտորը թեքվելով նրա վրա։ «Ամեն ինչ վերջացավ. վաղն առավոտ կթաղենք նրան»։ Գիշերվա մնացած մասը դոկտորը, Քենեդին և Ջոն հերթով հսկեցին հանգուցյալի դիակի վրա։ Երեքն էլ շատ էին ընկճված։ Հաջորդ օրն առավոտ քամին հարավից էր փչում, և Վիկտորիան դանդաղ առաջանում էր մի ընդարձակ լեռնադաշտի վրայով։ Երևում էր հանգած հրաբուխներ և ամբերի հովիտներ։ Ջրի նշույլ իսկ չկար այդ չորացած սարահարթի վրա։ Միմյանց վրա կուտակված ժայռեր, ապարաժներ, սպիտակավուն մերգելյան փոսեր, այդ բոլոր ապացույց էին հողի կատարյալ ամբերիության։ Կեսօրին մոտ միսիոներին թաղելու համար դոկտորը որոշեց ցած իջնել մի ձորի մեջ, որը շրջապատված էր նախապատմական պլուտոնյան ժայռերով։ Շրջապատի լեռները նպաստավոր պայմաններ էին ստեղծում Վիկտորիայի ապահովության համար և հնարավորություն տալիս օդապարիկին ցած իջնել, այլապես ծառեր չլինելու պատճառով չէր կարելի խարիսխ գցել։ Բայց ինչպես բացատրել էր դոկտորը, միսիոներին փախցնելու ժամանակ դուրս գցված բալաստը կորցնելու հետևանքով այժմ ցած իջնել կարելի էր միայն համապատասխան քանակությամբ գազ բաց թողնելով։ Դոկտորն այդպես էլ արավ. բաց արեց արտաքին օդապարիկի դռնակը, ջրածնի մի մասը դուրս հոսեց, և Վիկտորիան հանգիստ իջավ ձորի մեջ։ Հենց որ զամբյուղը գետին կսվեց, դոկտորը իսկույն փակեց դռնակը։ Ջոն զամբյուղից դուրս հատկեց, մի ձեռքով բռնեց նրա եզերքից, իսկ միսով սկսեց քար հավաքել և գցել զամբյուղի մեջ այնքան, մինչև քարերի ծանրությունը հավասարվեց իր ծանրության։ Ապա սկսեց աշխատել երկու ձեռքով, և երբ զամբյուղը լցվեց 500 ֆունտից ավելի ծանրությամբ, դոկտորն ու Քենեդին իրենց հերթին դուրս եկան զամբյուղից։ Վիկտորիան այդպիսով հավասարակշռված էր և վեր բարձրանալ չէր կարող։ Ջոյի հավաքած քարերն այնքան ծանր էին, որ շատ քիչ քանակությամբ քարով պահվեց օդապարիկի հավասարակշռությունը։ Այս երևույթը Ֆերգյուսոնի ուշադրությունը գրավեց։ Գետինը ծածկված էր կվարցով և պորփյուրակերպ քարերով։ «Ահա մի տարօրինակ գյուտ», ինքն իրեն ասաց դոկտորը։ Այդ միջոցին Քենեդին և Ջոն մի քանի քայլ հեռավորության վրա գերեզմանի համար տեղ էին որոնում։ Անտանելի շոգ էր ամեն կողմից փակված այս զորում։ Կեսօրվա արևը համարյա ուղաձիգ թափում էր իր կիզիչ ճառագայթները։ Նախևառաջ հարկ եղավ գետինը մաքրել նրա վրա թափված ժայռի կտորներից, ապա մի փոսփորեցին այնքան խոր, որ գիշատիչ գազանները չկարողանան դիակը դուրս անել։ Այդ գերեզմանի մեջ դրին ֆրանսիացու մարմինը, հողով ծածկեցին և որպես գերեզմանակար վրան դրին ապարաժի մեծ կտորներ։ Ամբողջ ժամանակ դոկտորը անշարժ կանգնած էր մտքերի մեջ խորասուզված։ Նա չլսեց, թե ինչպես ընկերները կանչեցին նրան, իրենց հետ միասին շոքից պատսպարվելու վայր փնտրելու համար։ «Ինչի մասին ես մտածում, Սամուել», հարցրեց Քենեդին։ «Բնության տարօրինակ հատկությունների, պատահմունքների զարմանալի հետևանքների մասին. գիտեք, թե ինչպիսի հողի մեջ թաղվեց այս անձնուրաց մարդը»։ «Ինչ ես ուզում ասել, Սամուել», հետաքրքրվեց Քենեդին։ «Կարող եք երևակայել, աշխարի բարիկներից հրաժարված այդ մարդը այժմ ոսկու հանքում է հանգստանում։
Ոսկու հանքում?
Բացականչեցին Քենեդին և Ջոն։
Այո, ոսկու հանքում,
հանգիստ ձայնով ասաց դոկտորը։ Այդ քարերը, որ դուք կոխոտում եք, իրենց մեջ ոսկի են պարունակում։
Անկարելի է, անկարելի է,
կրկնեց Ջոն։ Այս թերթաքարերի ճեղքվածքներում դուք հեշտությամբ ոսկու կտորներ կգտնեք։ Ջոն խելագարի նման հարցակվեց սիրության քարերի վրա, Քենեդին պատրաստ էր հետևելու նրան։
Հանգստացիր, Ջո,
ասաց Ֆերգյուսոնը։
Դե, սըր, ասացեք, ինչ որ ուզում եք։
Ինչպես, Ջո, քեզ նման փիլիսոփան,
սըր, այստեղ ոչ մի փիլիսոփա չի դիմանա։
Լավ, բայց մտածիր մի րոպե, ինչ կանենք այդ հարստությունը, քանի որ չենք կարող մեզ հետ տանել։
Ինչպես չենք կարող տանել, այ քեզ բան։
Մեր զամբյուղի համար շատ ծանր բեռ է այդ։ Ես նույնիսկ տատանվում եի գյուտի մասին հայտնել քեզ, որպեսի զուրտեղը չափսոսեիր։
Ինչպես,
ասաց Ջոն,
թողնել այս գանձը, թողնել մեր հարստությունը, չէ՞ որ նա մեզ է պատկանում, թողնել այս բոլորը։
Զգուշացիր, սիրելիս, չլինի թե այսպես կոչված ոսկու տենդով վարակվես։
Միստր Քենեդի, միթե ինձ օգնության չեք գա այս միլիոններից մի քիչ հավաքելու համար։
Ինչ անելու համար, խեղճ Ջո, պատասխանեց որսորդը չկարողանալով ժպիտը զսպել։ Մենք այստեղ հարստություն դիզելու համար չենք եկել, բացի այդ մեզ հետ տանել չենք կարող։
Այս միլիոնները մի քիչ շատ են ծանր, և գրպան դնել չի կարելի, ավելացրեց դոկտորը։
Լավ, եթե այդպես է, միթե չենք կարող գոնե որպես բալաստ փոխանակ ավազի այդ հանքից վերցնել, հարցրեց Ջոն այս վերջին միջոցին դիմելով։
Լավ, համաձայն եմ, պատասխանեց Ֆերգյուսոնը, բայց այն պայմանով, որ դեմքդ չպիտի ծռմռես, երբ ստիպված կլինենք հազարավոր ֆունտ ստերլինգ դուրս գցել։ Հազարավոր ֆունտ ստերլինգ,
կրկնեց Ջոն։
Իսկապես այս բոլորը ոսկի է։
Այո, բարեկամ, այստեղ մի շտեմարան է, որտեղ բնությունը դարերի ընթացքում իր գանձն է դիզել։ Այստեղ ամբողջ երկրներ հարստացնելու չափ ոսկի կա։ Այս անապատին դերքը նույնքան հարուստ է, ինչքան Ավստրալիան և Կալիֆոռնիան միասին վերցրած։
Եվ այդ բոլորը զուր պիտի կորչի։
Հավանական է, ամենայն դեպս ահա թե ինչ կանեմ ես քեզ մխիթարելու համար։
Դժվար թե կարողանաք ինձ մխիթարել,
ասաց Ջոն տխուր շեշտով։ Լսիր, ես այս վայրի ճշգրիտ դիրքը կվերցնեմ ու կհաղորդեմ քեզ։ Անգլիա վերադառնալուց հետո դու այդ մասին կհայտնես քո հայրենակիցներին, եթե հավատացած ես, որ ոսկին կարող է նրանց երջանկացնել։
Թող այդպես լինի, սըր, ես տեսնում եմ, որ դուք իրավացի եք, և քանի որ ուրիշ ճար չկա, ես ենթարկվում եմ։ Լցնենք զամբյուղը այդ թանկագին քարով, ինչ որ կմնա մեր ուղևորության վերջը, այդ կլինի մեր շահը։
Ջոն իսկույն գործի ասավ և շուտով զամբյուղը լցրեց 1000 ֆունտ այդ թանկագին ոսկեբեր կվարցից։ Դոկտորը ժպտալով դիտում էր նրա աշխատանքը, իսկ ինքն այդ ժամանակ միսիոնների գերեզմանի տեղն էր որոշում։ Նա հաշվեց, որ գերեզմանը գտնվում է արևելյան երկարության 22 աստիճան 23 րոպե և հյուսիսային լայնության 4 աստիճան 55 րոպեի վրա։ Ապա մի վերջին հայացք գցելով այդ հողաթմբի վրա, որի տակ հանգչում էր երիտասարդ ֆրանսիացու աճյունը, Ֆերգյուսոնը ուղղվեց դեպի օդապարիկը։ Դոկտորը խիստ մտահոգված էր և հոժարական մեծ քանակությամբ այդ ոսկուց կտար մի քիչ ջուր ձեռք բերելու համար։ Նա ցանկանում էր լրացնել ջրի այն պաշարը, որն արկղով միասին դուրս նետեցին այն րոպեին, երբ նեգրը Վիկտորիայի զամբյուղից կախված վեր էր բարձրանում։ Սակայն այս անջրդի շրջանում այդ անհնար էր, ինչ որ նրան շատ էր անհանգստացնում։ Ստիպված լինելով շարունակ բոցարձակը վարպահել, դոկտորը սկսեց վախենալ, որ շուտով նույնիսկ խմելու ջուր չէր լինի, և ինքն իրեն խոսք տվեց, հենց որ հնարավոր եղավ լրացնել ջրի պաշարը։ Մոտենալով զամբյուղին, Ֆերգյուսոնը տեսավ, որ Ջոն քարերով լցրել է զամբյուղը։ Ոչ մի խոսք չասելով, բարձրացավ այնտեղ։ Քենեդին գրավեց իր սովորական տեղը, իսկ Ջոն հետևեց նրան, մի վերջին անհակ հայացք գցելով ոսկեհանքերի վրա։ Դոկտորը վառեց բոցարձակը։ Օծնյակը սկսեց տականալ, մի քանի րոպե հետո ջրածին ընդլայնվեց, բայց օդապարիկը տեղից չէր շարժվում։
«Ջո»,
կանչեց դոկտորը։ Ջոն չպատասխանեց։
«Ջո, միթե չես լսում»։
Ջոն նշան արավ, թե լսում է, բայց չի ուզում հասկանալ։
«Ջո, բարի եղիր, հանքի մի մասը դուրս նետել»։ «Բայց սր, դուք ինքներդ թույլ տվիք»։
«Ես թույլ տվի բալաստի տեղ հանք վերցնել, ուրիշ ոչինչ»։
«Սակայն
Ուզում ես, որ հավիտյան այս անապատում մնանք?
Ջոն մի հուսահատ հայացք գցեց Քենեդիի վրա, բայց վերջինս այնպիսի մի դեմք ընդունեց, որ ասում էր, թե ոչինչ անել չի կարող։
Լավ ուրեմն, Ջո։
Միթե ձեր բոցարսակը չի գործում,
հարցրեց համար Ջոն։
Դու շատ լավ տեսնում ես, որ բոցարսակը գործում է, բայց օդապարիկը օդ չի բարձրանա, մինչև դու նրա ծանրության մի մասը դուրս չգցես։
Ջոն ականջը քորեց, վերցրեց կվարցի ամենափոքր կտորը, նախ մեկ, հետո մյուս ձեռքով կշռեց, վեր նետեց այդ կտորի ծանրությունը կլիներ 3 կամ 4 ֆունտ, և ապա դուրս գցեց։ Վիկտորիան տեղից չշարժվեց։
Հա, ո՞նց է, ասաց նա։ Միթե չենք բարձրանում։
Դեռևս ոչ, պատասխանեց դոկտորը։ Շարունակիր գցել։
Քենեդին ծիծաղում էր։ Ջոն նորից 10 ֆունտի չափ դուրս գցեց, բայց օդապարիկն անշարժ էր։ Ջոն գունատվեց։
Խեղճ տղա,
ասաց Ֆերգյուսոնը։ Դիկը դու եւ ես, եթե չեմ սխալվում, մոտավորապես 400 ֆունտ ենք։ Եվ քանի որ հանքաքարը փոխարինում է մեզ, ապա առնվազն նույնքան պետք է դուրս գցել։
400 ֆունտ դուրս գցել,
բացականչեց Ջոն խեղճացած։
Այո, մի քիչ էլ ավելի, որպեսզի կարողանանք բարձրանալ։ Դե, քաջ եղիր։
Պատվական տղան խորը հառաչելով սկսեց բալաստը դուրս գցել։ Մեկ-մեկ նա կանգ էր առնում եւ հարցնում.
Միթե չենք բարձրանում։
Ու նրան միշտ պատասխանում էին. Ոչ, չենք բարձրանում։
Շարժվում է,
ասաց նա վերջապես։
Շարունակիր,
կրկնեց Ֆերգյուսոնը։
Բարձրանում է, հավատացնում եմ, որ բարձրանում է։
Շարունակիր, ասում են քեզ, միջամտեց Քենեդին։ Ջոն հուսահատ շարժումով մի վերջին կտոր եւս վերցրեց ու զամբյուղից դուրս նետեց։ Վիկտորիան բարձրացավ մոտ 100 ոտնաչափ եւ բոցարձակի օգտությամբ շուտով անցավ շրջակա բլուրների վրայով։
Այժմ, Ջո,
ասաց դոկտորը,
եթե մինչև մեր ուղևորության վերջը կարողանանք պահել մնացած ոսկե հանքը, դու քո ամբողջ կյանքում հարուստ կլինես։
Ջոն ոչինչ չպատասխանեց եւ պարկեց հանքաքարի փափուկ անկողնու վրա։
Տեսնում ես, սիրելի Դիկ,
շարունակեց դոկտորը,
թե ինչպիսի ազդեցություն է գործում ոսկին նույնիսկ աշխարհի լավագույն մարդու վրա, եւ ընդհանրապես ինչքան կրքերի, ինչքան ագահության, ինչքան ոչիրների պատճառ կարող է դառնալ այս ոսկե հանքը։ Ինչ ցավալի է այս։
Այդ օրը Վիկտորիան 90 մղոն առաջ գնաց դեպի արևմուտք։ Այդ պահին օդապարիկը Զանզիբարից ուղիղ գծով հեռու էր 1400 մղոն։